Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που έχουμε την πιο πυκνή αφρικανική σκόνη στο λεκανοπέδιο. Έτσι μου λέγει νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος που είχαμε ποτέ, παρά το γεγονός ότι έχουμε και θυελώδεις ανέμους και έχουμε και 35 βαθμούς με φωτιές στην Κρήτη. Όλα αλλιώς, σαν να έχει έρθει από τώρα το καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Απειλήθηκε ο ναύσταθμος της Σούδας από μεγάλη φωτιά. Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια. Εκενώθηκε με το 112 ο οικισμός, το ναυτικό νοσοκομείο, νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμός. Πολύ οριμάχη για να μην φτάσει η φωτιά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις με 9 μποφόρ. Προεκλογικός πόλεμος για την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στα περσινά επίπεδα και χαμηλότερα οι τιμές στα ράφια για το πασχαλινό τραπέζι. Έχουν μειωθεί οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας. Το αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε αίτημα, ζητώντας να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να γίνει συζήτηση αρχηγών για την ακρίβεια. Επίθεση και από Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, την κατηγορεί για αλαζονία. Πόλεμος και για το βρεφικό γάλα. Οι εταιρείες προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζητούν ακύρωση του πλαφών κέρδους. Σε λίγο ο Δημήτρης Χρυσούλιας με αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα που καίει όλους τους πολίτες και θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Real FM λίγο νωρίτερα. Στη Θεσσαλία σήμερα ο Πρωθυπουργός στις περιοχές που είχαν χτυπηθεί από τις πλημμύρες. Νωρίτερα εγγενίασε το νέο δρόμο Λαμίας Καλαμπάκας που μειώνει τη διάρκεια της διαδρομής από Αθήνα στις 2,5 ώρες για Καρδίτσα και στις 3 ώρες για Τρίκαλα. Με τεμποδίων η περιοδία Κασελάκη με σκάφος στα νησιά του Αιγαίου. Έμεινε στην Αστυπάλαια λόγω μποφόρ και από εκεί απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται για το ταξίδι του. Δεν κάνω κουρασιέρα, είπε και υπερασπίστηκε την απόφασή του να αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια το Δημήτρη Παπανότα. Απάντηση την ίδια ώρα από την Ελεονόρα Μελέτη, τη γαλάζια υποψήφια, στις βολές που δέχεται από την αντιπολίτευση για παλαιότερες δηλώσεις και παλαιότερες τηλεοπτικές εκπομπές της. Μίλησε στον Real FM για αποσπασματική εργαλειοποίηση της δουλειάς της. Μέσα στην εβδομάδα η ρύθμιση για να μειωθούν στο μισό οι προμήθειες των τραπεζών σε συναλλαγές με POS έως 10 ευρώ. Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σάλλος για το παραλήρημα βουλευτή της Νίκης μετά το χαστούκι από πρώην υποψήφια του κόμματος σε γαλάζια βουλευτή σε εκκλησία της Καβάλας και τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε, απειλούσε μέσα στη Βουλή. Επιχειρεί να τα μαζέψει σήμερα μετά τη θύελα, τον καλύπτει το κόμμα του. Κατηγορώ από την κυβέρνηση κατά της Νίκης, δήθεν κήρυκες της πίστης, εξαπατούν τους πολίτες, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανά στο κεντρικό δελτίο τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Κυβέρνηση εναντίον ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές δηλώσεις βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα καταθέσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ υπόμνημα για αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τις ευρωεκλογές. Παύλος Μαρινάκης, κάποιος να ενημερώσει τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης ότι η προθεσμία έληξε προ τριών ημερών. Κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν κόπτεται για το κράτος δικαίου ενώ περιορίζεται στα μεγάλα λόγια για τη δημιουργία εντυπώσεων. Στον εισαγγελέα, οι 67 συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη με ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι τον περασμένο Δεκέμβριο, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 158 ονόματα στη δικογραφία με στοιχεία για εμπλοκή σε 14 επιθέσεις. Αναζητούν ακόμα πρόσωπο κλειδί με το προσωνύμιο Ρουμάνος και δύο ακόμα ηθικούς αυτούργους. Στον αέρα παραμένει το ραντεβού Biden-Erdogan που είχε διαρρεύσει ότι θα γίνει 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Απέφυγαν πάλι Άγκυρα και Ουάσιγκτον να πούν οτιδήποτε, ενώ δεν είπε λέξη και ο Ερντογάν επιστρέφοντας από το Ιράκ. Δήλωση ωστόσο πριν από λίγο από τον πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου που υποστήριξε ότι η συνάντηση θα γίνει. Στο φως τα σχέδια του Ισραήλ για χερσαία επέμβαση στη Ράφα στο νότο της Γάζας. Πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσει 6 εβδομάδες. Μακρόν προς Νετανιάχου, μην κλιμακώσει τη βία στη Μέση Ανατολή. Οι Ρώσοι απειλούν την Ευρώπη αν προχωρήσει σε κατάσταση κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για βοήθεια στην Ουκρανία. Δίωξη για κακούργημα κατά των γονιών του βρέφους μόλις ενός έτους του κοριτσιού που πέθανε στην ΚΟ. Είχαν δώσει πατάτες στο άτυχο παιδί και πέθανε από ασφυξία. Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέο κρούσμα βίας μεταξύ ανηλίκων. Μαθητής 16 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από ξύλο με συμμαθητή του στο διάλειμμα μέσα σε σχολείο στο Κοροπή. Ιστορικός άθλος για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τα χρυσά παιδιά του Ολυμπιακού που αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Η ομάδα νέων του Ολυμπιακού κέρδισε με 3-0 τη Μίλαν στο μεγάλο τελικό του UEFA Youth League και κατέκτησε το τρόπαιο. Έλαμψαν παίκτες αστέρια με εκπληκτικά γκολ. Στο μπάσκετ απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μακάμπη στο ΟΑΚΑ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και αφρικανική σκόνη ρεκόρ πνίγει σήμερα το λεκανοπέδιο. Συστάσεις από πνευμονολόγους τους ευπαθείς να μην κυκλοφορούν αν δεν υπάρχει λόγος. Λασποβροχή σε πολλές περιοχές. Στην Αθήνα ίσως τη γλιτώσουμε. Σήμερα απίστευτες διαφορές θερμοκρασίας. Αλικιανός Χανίων 35 βαθμοί. Στη Βόρεια Ελλάδα κάτω από 10. Νοτιάδες ως 9 μποφόρ σήμερα. Αύριο θα φύγει σιγά σιγά η σκόνη. Την Πέμπτη βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Από Παρασκευή ξανά μικρό καλοκαίρι με. Τη θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα να φτάνει τους 28 βαθμούς. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Τιβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου.
Καλό μεσημέρι. Για τα δεδομένα της συγκεκριμένης ώρας, είναι αρκετά αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην κάθοδο προς Πειραιά. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης ως τη Διραχείου στο Περιστέρι, οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου έχει δυσκολίες, γίνεται με αργούς ρυθμούς η κυκλοφορία σε όλο το μήκος. Στη Μεσογείο υπάρχουν καθυστερήσεις στην κάθοδο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς Κατεχάκη. Είναι ένα δύσκολο σημείο εκεί, καθώς και η Κατεχάκη επηρεάζεται. Η Κηφισίας έχει την περισσότερη κίνηση στο τμήμα Αμπελόκηπη Ψυχικό. Έπειτα είναι καλύτερη η ροή και πιάνει πάλι κίνηση στο Μαρούσι και στην Κηφισιά.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αυτό που ζούμε είναι σαν ένα πρόωρο καλοκαίρι εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, όχι τώρα. Σήμερα έχει 35 βαθμούς στην Κρήτη, έχει 9 μποφόρ, αφρικανική σκόνη και έχουμε πολλές φωτιές. Χθες είχαμε στην Πάρο, έξω από την Παρικιά, χρειάστηκε να πάνε κάτοικοι στην παραλία, 112, απειλήθηκαν σπίτια. Σήμερα, σύνδεση με Χανιά, Μαρία Σπυριδάκη από το Θέμα Κρήτης. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από τον Real FM. Απειλήθηκε ο ναύσταθμος της Ούδας, μεγάλη φωτιά. Εκενώθηκαν με το 112 ο οικισμός, το ναυτικό νοσοκομείο, νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμός.
Και την ίδια ώρα, Νίκο, που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη άσκηση Μίνωας, καθώς μέχρι και αύριο είχε σκοπό να λήξει η άσκηση αυτή, παρόλα αυτά.
Για τη σεισμική άσκηση, ναι.
Καθώς όπως λες και εσύ, η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί όταν ξέσπασε σε έκταση που βρίσκεται στον κόμβο προς τον ναύσταθμο της Κρήτης, στην περιοχή της Ούδας Χανίων. Για την φωτιά έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο πριν τις 9.30 ενεργοποιήθηκε και το 112 στην Κρήτη, καλώντας όσους μένουν στον οικισμό του ναύσταθμου να απομακρυνθούν από την περιοχή λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Να πούμε ότι εγκαινώθηκε και ο παιδικός σταθμός αλλά και το νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή αυτή. Και τώρα πλέον η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο, ωστόσο η αναζωπήρωση είναι πολύ πιθανή, καθώς οι άνεμοι που βνέουν είναι στα 9 μποφόρ.
Ήταν πολύ μεγάλος ο συναγερμός, Μαρία. Η φωτιά είχε φτάσει δίπλα στα σπίτια, γι' αυτό και εκενώθηκε ο οικισμός. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπες, ότι εκενώθηκε ολόκληρο το ναυτικό νοσοκομείο που είναι εκεί στον άσταθμο. Απειλήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Έχει ρεπορτάζ και ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος Μαζανίτης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά και πραγματοποιήθηκε κίνηση του οικισμού αλλά και του σχολείου και του ναυτικού νοσοκομείου Κρήτης. Στο περιστατικό συνέταξαν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής, του ναυτικού νοσοκομείου, του ναύσταθμου, αλλά και του πυροσβεστικού σώματος, ομάδες δευκαλείων των ενόπλων δυνάμεων και εναέρια μέσα από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και της Διαχείρισης Κρίσεων, το ΕΣΚΕΔΙΚ δηλαδή. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ο αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο οποίος είναι διοικητής της νεοσύστατης διοίκησης καταστροφών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των ενόπλων δυνάμεων, ενώ βρίσκεται και αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού, το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα κοντά στο ναυτικό νοσοκομείο για συνδρομή σε περίπτωση που απαιτηθεί. Η κατάσταση, όπως αναφέρουν, δεν είναι βελτιωμένη. Επί του παρόντος δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σε κρίσιμες υποδομές του ναυτικού νοσοκομείου.
Πρωτόγνωρες εικόνες πάντως, Χρήστο. 9 από 4, γι' αυτό και υπάρχει άμεσος κίνδυνος αναζωπήρωσης. Και πρέπει να πω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε 60, 70, 80 δασικές φωτιές κάθε μέρα. Τέτοιες εικόνες ζούμε συνήθως Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να τις ζούμε από τον Απρίλιο. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Ξαναλέω ότι σήμερα έξω από τα Χανιά έχει 35,1 βαθμούς αυτή τη στιγμή και είμαστε στις 23 Απριλίου και 9 από 4. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Χρήστο Μαζανίτη, όπως και τη Μαρία Σπυριδάκη από το Θέμα Κρήτης. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων.
Όταν βλέπουμε Απρίλη μήνα να παίρνουν φωτιά και να καίγονται σε τέτοια έκταση, να γεννώνονται οικισμοί, νοσοκομεία κλπ. Δίπλα σε μια στρατιωτική βάση που όλοι αντιλαμβάνεστε τη λεπτότητα του θέματος, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.
Έχει γίνει ένα μέρος της κατάσβεσης. Από εκεί και μετά όμως, επειδή περιμένουμε με βάση τα προγνωστικά μοντέλα ενισχυμένους τους ανέμους μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, θα πρέπει να σβήσει και η τελευταία είτε φλόγα είτε και το τελευταίο κάρβουνο.
Όταν βλέπουμε Απρίλη μήνα να παίρνουν φωτιά και να καίγονται σε τέτοια έκταση, να γεννώνονται οικισμοί, νοσοκομεία κλπ. Δίπλα σε μια στρατιωτική.
Ακούσαμε τις δηλώσεις και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Βασίλης Βαθακογιάννης, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες περιόρισαν την πυρκαγιά σε 2 ώρες περίπου από την έναρξή της. Καμία ζημιά σε καμία υποδομή ζωτικής σημασίας,
ναι,
σε καμία κατοικία και σε καμία εγκατάσταση. Συνεχίζουν να επιχειρούν 79 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 22 οχήματα και το ελικόπτερο. Από την πρώτη στιγμή είχαμε εθελοντές που έψευσαν δίπλα μας και επιχείρησαν μηχανήματα έργου που κάνουν διανοίξεις και βεβαίως η τοπική και αυτοδιοίκηση διέθεσε και υδροφόρες.
Τώρα, πάμε στις προεκλογικές συγκρούσεις. Να ξεκινήσουμε από το Σπύρο Μουρελάτο και στη συνέχεια θα πάμε στον πόλεμο για την ακρίβεια. Σπύρο, μιλούσαμε νωρίτερα, καλό μεσημέρι, για τα ακραία φαινόμενα. Μήνα Απρίλιο, τώρα να έχουμε 35 βαθμούς, να έχουμε συνεχώς αυτό το καιρό που θυμίζει καλοκαίρι. Τα ακραία φαινόμενα που είχε πληρώσει το περασμένο φθινόπωρο η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, με τον Ελίας. Και εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ νωρίτερα εγκαινίασε το νέο δρόμο Λαμίας Καλαμπάκας που συντομεύει τη διαδρομή Αθήνα Καρδίτσα στις 2,5 ώρες.
Ναι, είναι σαφές πως είναι πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας γίνονται συσκέψεις, Νίκο, κάθε εβδομάδα για το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες δεν βλέπουν πάντα το φως της δημοσιότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα εκεί. Θα ξαναεπισκεφθεί τη Θεσσαλία μέχρι τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Επίσης, στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η δεύτερη τετραετία να συμπέσει με παράδοση, με τιμοπαράδοτα έργα, έργα υποδομών. Είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στον Ε65 πως η πρώτη τετραετία ήταν η τετραετία των εργοτάξεων. Αυτή πρέπει να είναι η παράδοση έτοιμων έργων υποδομής, κάτι που γίνεται εύληπτο και από τους πολίτες και είναι χαρακτηριστικό πως η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Στη Θεσσαλία, για να το συνδέσω και με το πολιτικό,
ναι, ναι,
τη Θεσσαλία μάλλον, έχει αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ένα πρωτοκλασάτο τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε φίλο πορείας σε 12 κορυφαίους υπουργούς. Τώρα λαμβάνουν εισάριθμες περιφέρειες και εκεί που υπάρχει πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένο δημοσκοπικά, είναι η Μακεδονία. Θα δούμε στην Κεντρική Μακεδονία τον Νίκο Δένδια, στην Δυτική Μακεδονία τον Άδωνη Γεωργιάδη και στην Ανατολική Μακεδονία τον Χρήστο Σταϊκούρα. Διπλή ανάγνωση, Νίκο. Θα τρέξουν οργανωτικά και πολιτικά τις συγκεκριμένες περιφέρειες οι προαναφερθέντες υπουργοί. Το Μεγάρο Μαξίμου θα κάνει ταμείο μετά τις ευρωεκλογές σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στις συγκεκριμένες περιφέρειες.
Και νομίζω έχει σημασία ότι επελέγησαν εκεί στη δύσκολη περιοχή της Μακεδονίας Δένδιας Γεωργιάδης, διότι δημοσκοπικά φαίνεται ότι αγγίζει την τρίτη θέση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το πρόβλημα. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι επελέγησαν οι συγκεκριμένοι που έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Νίκος Δένδιας.
Και πρέπει να σου πω πως πλην του Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος είχε αναλάβει την περιφέρεια Κρήτης, οι υπόλοιποι 11 υπουργοί είναι, αν όχι γενοφάσκια, είναι πάντως Νέα Δημοκρατία παραδοσιακή.
Έτσι, έτσι. Τα μεγάλα όπλα επιστρατεύθηκαν. Σπύρο Μουρελάτου, σε ευχαριστούμε. Ακόμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την τελετή παράδοσης του τμήματος Λαμία Καλαμπάκα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Να το ξαναπώ. 2,5 ώρες για την Καρδίτσα, 3 ώρες για τα Τρίκαλα πλέον.
Παραδίδουμε πια στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τμήμα ενός πολύ σημαντικού δρόμου. Ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλία, αποτελούσε ένα όνειρο πολλών δεκαετιών επιτέλους να ολοκληρωθεί. 2,5 ώρες για να πάει κανείς από την Αθήνα στην Καρδίτσα, 3 ώρες για να πάει στα Τρίκαλα. Ένας δρόμος πραγματικά τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας. Αυτό το έργο και πολλά άλλα έργα δεν θα είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί χωρίς την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.
Τώρα, πριν πάμε στον πόλεμο για την ακρίβεια, που φαίνεται ότι θα γίνει και ευτυχώς, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, και το πρώτο είναι η ακρίβεια στο δρόμο για τις ευρωκάλπες. Υπάρχουν, συνεχίζονται οι τριβές για τις επιλογές στα Ευρωψηφοδέλτια. Η Ελεονόρα Μελέτη, που θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, είναι στο γαλάζιο Ευρωψηφοδέλτιο, μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Μάλλον μίλησε μόνο στον Νίκο Χατζηνικολάου και απάντησε στην κριτική που δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως από Ανδρουλάκη και Βελόπουλο, για παλαιότερες δηλώσεις της και παλαιότερες τηλεοπτικές εκπομπές της και ιδιαίτερα για τα όσα είχε πει για τον έγκλειστο χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη. Για να ακούσουμε τι απαντά η Ελεονόρα Μελέτη.
Στις επιθέσεις που δέχεσαι, βλέπω να αξιοποιούνται και κάποιες παλαιότερες εκπομπές σου. Για παράδειγμα, βλέπω να αναφέρονται στο πώς προλόγησες μια συνέντευξη που είχε πάρει συνεργάτη δάσου από τον Κασιδιάρη. Ποια είναι η θέση σου, ποια είναι η στάση σου απέναντι στη Χρυσή Αυγή και σε όλους αυτούς?
Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει λίγο τη ζωή μου, λίγο τον τρόπο που χειρίζομαι τα θέματα της επικαιρότητας στην εκπομπή, μπορεί να καταλάβει ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η στάση μου, όχι απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στην κοινωνία γενικότερα.
Μπορεί να γοητεύτηκες κάποια στιγμή από την πολιτική παρουσία του Κασιδιάρη?
Δεν γοητεύτηκα καθόλου. Ήταν μία από τις δύο εμφανίσεις που βάσει νόμου έπρεπε να χρησιμοποιήσει.
Ήταν υποχρεωμένο το κανάλι. Ήταν υποχρεωμένο από το ραδιοτηλεοπτικό.
Το να παίρνεις λοιπόν αποσπασματικά και να εργαλειοποιείς πράγματα που έχουμε δείξει εμείς μετά από πολλή έρευνα και μετά από ρεπορτάζ και οι άνθρωποι που τότε την αναδείκνυαν τώρα να τη χρησιμοποιούν, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω εγώ, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε εσείς.
Η Ελεονόρα Μελέτη θα είναι προσκεκλημένη του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος των Οποίων στον Αντένα μεθαύριο 11.30 το βράδυ. Και Δημήτρη Σιστούλια, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Πάμε στον προεκλογικό πόλεμο για την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που καταλαβαίνω ότι φουντώνει και θα φουντώνει όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στις εκλογές. Διότι σήμερα είχαμε Brand Fair. Θα μας πεις τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας. Θα ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε εδώ στον Real FM, απαντώντας αυτά που λέγαμε χθες, τα στοιχεία της Eurostat. Διότι ενώ η κυβέρνηση λέει ότι μειώνονται οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά, τα στοιχεία της Eurostat λένε ότι είμαστε ως και 10 φορές ακριβότεροι από την υπόλοιπη Ευρώπη στα φρούτα και τα λαχανικά. Και θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Πριν από λίγο είπε στη Βουλή: καλό τον Πρωθυπουργό, ζητάει ο προημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια.
Νίκο, το ζητούμενο είναι τελικά τι πληρώνουν οι καταναλωτές και από ό,τι φαίνεται βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη ακόμη για να πάρουν τα βασικά αγαθά για το σπίτι τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης σήμερα, ο κύριος Κώστας Κρέκας, είπε αναφερόμενος αμνοερήφια ότι οι καταναλωτές θα δουν, για παράδειγμα, τα αρνιά και τα κατσίκια να είναι στις ίδιες ή και σε χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο τιμές. Θα πωλούνται δηλαδή ή το ίδιο ή χαμηλότερα.
Το Υπουργείο θέλει 10 ευρώ, αλλά οι κρεοπόλες λένε κάτω από 11 αποκλείεται και μπορούμε να δούμε και 16 στα συνοικιακά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Νίκο, του Real FM που έχουμε, αύριο μεθαύριο αναμένεται να κλειδώσει η τιμή σαμνοερήφια. Μιλάμε για τουλάχιστον 1 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, όπου θα είναι ακριβότερα.
11 με 12.
Δηλαδή. 11 με 12, από εκεί θα ξεκινήσει. Φυσικά θα υπάρχουν άλλες τιμές στα σούπερ μάρκετ, άλλες τιμές στα συνοικιακά κρεοπολία. Παίζει παντού σε κάθε περίπτωση ρόλο και η ποιότητα των προϊόντων.
Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα είναι βαρόμετρο, αύριο ξεκινάει το καλάθι του Πάσχα, που έχει αρνί, κατσίκι, σοκολατένια, αυγά και τσουρέκι. Η τιμή που θα βάλουν μεγάλα σούπερ μάρκετ το αρνί στο καλάθι, νομίζω θα είναι βαρόμετρο και θα είναι και μέτρο σύγκρισης.
Πάντα
εκεί γίνεται μάχη να είναι κοντά στα 10. Αλλά τα συνοικιακά είναι πολύ πιο ψηλά. Αυτό νομίζω θα είναι κρίσιμο για αύριο.
Πολύ πιθανόν μέχρι στιγμής. Αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε τις τιμές και πού θα φτάσουν. Πολύ πιθανό να φτάσουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα και τα 15 ευρώ το κιλό σε συνοικιακά κρεοπολία. Τώρα να σου πω επίσης ότι μεταξύ άλλων έχει, το συμβούλιο, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και Ειδικής
Διατροφής για το βρεφικό
γάλα. Το πλαφόν. Θυμάστε ότι από 1η Μαρτίου ισχύει το πλαφόν στο βρεφικό γάλα.
Ναι.
Ακριβώς στο κέρδος. Έχουν προσφύγει λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας, Νίκο, να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το πλαφόν που τέθηκε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών.
Έχουν μειωθεί οι τιμές στο γάλα. Να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
Να δούμε όμως τι θα αποφανθεί και σε αυτό το θέμα η δικαιοσύνη.
Λοιπόν.
Την ίδια στιγμή όμως, όπως είπαμε και χθες, Νίκο, τρέχουν κάποιες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα στοχευμένα. Και αυτό που λέμε πάντα από το κεντρικό δελτίο του Real FM είναι ότι όταν ένα προϊόν έχει αυξηθεί 10%, ακόμα και 1% όταν αυξάνεται, μιλάμε για πολύ μεγάλη ανατίμηση.
Πολύ σωστά το λες αυτό, Δημήτρη, διότι η κυβέρνηση είπε χθες ότι μειώθηκαν. Έχει στοιχεία, φρούτα και λαχανικά, τα μισά από όσα μετρήθηκαν. Το θέμα είναι αυτό. Αν είχαν ακριβήνει 30% και μειώθηκαν 3%,
ακριβώς,
τότε
πάλι,
το 27% παραμένει. Ο λογαριασμός είναι σε βάρος του πορτοφολίου των πολιτών. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Χριστούλια. Ακριβώς αυτά ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου νωρίτερα και ο Αντώνης Δελατόλας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ αναφέρθηκαν τον Παύλο Μαρινάκη και στα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρωζώνη πίσω από τη Μάλτα.
Αν έχει αυξηθεί ένας κωδικός προϊόντος 30% τα προηγούμενα χρόνια και έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι έχουμε μείωση και η μείωση είναι 3% ή 5%,
μα δεν πανηγυρίζουμε.
Μισό λεπτό.
Δεν πανηγυρίζουμε. Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε στις τιμές του 2019, του 2020, όταν άρχισε ειδικά η εισαγόμενη ακρίβεια τα τελευταία δύο χρόνια.
Θα επιστρέψουμε ποτέ εκεί.
Ο στόχος είναι αυτός. Βήμα-βήμα θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Δεν σας είπα ότι φτάσαμε στις τιμές εκείνες. Ο βηματισμός μας θέλουμε να καταλήξει στο να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλα, στις τιμές. Προσέξτε, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Στις τιμές είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Τώρα, να σας πω πώς αποδίδουν οι παρεμβάσεις. Είπαμε για το βρεφικό γάλα. Μειώθηκε 15 με 17%. Είπαμε για την τιμή του στο ράφι και να είναι λογικές οι εκπτώσεις σε πραγματικές τιμές, σε καθαρές τιμές. Μειώθηκαν τα προϊόντα 7, 15 με 17%. Είπαμε ότι δεν θα γίνονται προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί. Ανατιμήθηκαν πέρσι 3.760 κωδικοί, ανατιμήθηκαν φέτος 890 κωδικοί. 76% λιγότερο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μιλήσει νωρίτερα και στον Αντένα, απαντώντας σε ερωτήσεις του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τώρα τι είπε νωρίτερα, μιλώντας εδώ στον Real FM, ο Παύλος Μαρινάκης, για την ακρίβεια, απαντώντας τα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα.
Ο φίλος ο Πάνος στέλνει mail και μου γράφει ότι λέει η κυβέρνηση ότι η τιμή του βρεφικού γάλακτος μειώθηκε κατά 17%, αλλά το βρεφικό γάλα ήταν μέχρι και 230% ακριβότερο στην Ελλάδα.
Σε κάποιους κωδικούς, σε κάποια προϊόντα, γι' αυτό και είχαμε και πρόστιμα, είχε ξεφύγει η κατάσταση. Και γι' αυτό και μία εκ των πρώτων στοχευμένων παρεμβάσεων του νέου έτους ήταν για το βρεφικό γάλα.
Eurostat Μαρτίου. Φρούτα συν 12,5 στην Ελλάδα, 4,9 στην Ευρωζώνη.
Σε κάποια προϊόντα είχαμε μείωση, σε κάποια προϊόντα είχαμε αύξηση.
Η βενζίνη, ας πούμε, γιατί να είναι στα 2 ευρώ όταν το βαρέλι είναι στην τιμή που ήταν όταν η βενζίνη ήταν 1,7.
Η χώρα μας σωρευτικά έχει πληθωρισμό 15 μονάδες κάτω από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Είναι 15% και στην Ευρώπη είναι 30%. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάμε καλά? Υπάρχει πρόβλημα. Υπερόπλο δεν είναι κανένα από αυτά τα μέτρα. Κανένα. Όλα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και στο άθροισμά τους δείχνουν μια πολιτική η οποία έχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να μειωθούν οι συνέπειες για τους πολίτες.
Λοιπόν, νωρίτερα στη Βουλή, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα να γίνει συζήτηση επίπεδο αρχηγών για την ακρίβεια. Για να τον ακούσουμε.
Παρότι οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις βλέπουν συνέχεια να αυξάνονται τιμές και στα ράφια και στα πρατήρια καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης περιορίζεται σε στημένες περιοδίες. Όμως τα νούμερα τον διαψεύδουν. Τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μας καταγράφει συνεχώς πρωτιές και στο ρεύμα και στα καύσιμα. Το Μάρτιο πάλι ήμασταν στην πρώτη θέση ακρίβειας των καυσίμων. Αλλά και ο πληθωρισμός τροφίμων αυξάνεται με ποσοστό πάνω 5%, ενώ στην Ευρώπη πολύ χαμηλότερα. Ο γενικός πληθωρισμός αλλά και ο δομικός πληθωρισμός έχουν αύξηση στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη υποχωρούν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έρχεται στη Βουλή γιατί δεν έχει να δώσει απαντήσεις, αλλά γιατί έχει ευθύνες που δεν θέλει να τις αντιμετωπίσει.
Και κατηγορώ κατά τη κυβέρνηση για την ακρίβεια και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που επισκέφθηκε τη Βαρβάκιο αγορά.
Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Το μήνα Μάρτιο, όπως θα δείτε, ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα ήταν υπερτετραπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, η κατάσταση στο εθνικό σύστημα υγείας υπονομεύει την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, δεν κρίνεται η πολιτική σταθερότητα. Κρίνεται η κυβερνητική αλαζονία που περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
Τώρα, για να κλείσουμε το πακέτο της οικονομίας, δύο χρηστικές ειδήσεις από τη Σύστα Βρυχεράκου. Σύση, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στο μισό οι προμήθειες των POS, των τραπεζών σε συναλλαγές POS, ως 10 ευρώ.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να καταθέσει σχετική τροπολογία στη Βουλή, που θα μειώνει κατά 50% τις φρώσεις των τραπεζών στα POS για τις μικρές όμως συναλλαγές, δηλαδή τις συναλλαγές έως 10 ευρώ. Να πούμε ότι η ρύθμιση δεν θα έχει γενικευμένο χαρακτήρα. Θα αφορά στοχευμένα τους μικρούς εισαγοράς, δηλαδή συγκεκριμένους ΚΑΔ, όπως είναι τα περίπτερα, οι μικροπολιτές, οι λαϊκές αγορές, αλλά και τα ταξί. Αυτό δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν πάει κάποιος καταναλωτής και κάνει μια αγορά στο σούπερ μάρκετ ύψους έως 10 ευρώ, το σούπερ μάρκετ θα έχει μείωση στην προμήθεια μέσω POS. Το μέλημα, το βασικό μέλημα του οικονομικού επιτελείου, όπως μας λένε, είναι να μην καταστεί η χρήση των POS ως αντικίνητρο ή πλήγμα για τους μικρούς εμπόρους, και γι' αυτό προχωρούν σε αυτήν τη ρύθμιση.
Και τελευταία είδηση, ανοίγει μέσα στη βδομάδα η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις.
Ναι, από μέρα σε μέρα αναμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις με προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οπότε θα λήξει και το χρονικό διάστημα για την υποβολή τους.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύστα Βρυχεράκου. Πάμε στη Βουλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και το σάλο που έχει προκαλέσει το χθεσινό παραλήρημα βουλευτή της Νίκης μετά το χαστούκι από πρώην υποψήφια του κόμματος Νίκη σε γαλάζια βουλευτή σε εκκλησία της Καβάλας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Για να ακούσουμε, Γιώργο, καλό μεσημέρι καταρχήν, το παραλήρημα του βουλευτή της Νίκης, του Νίκου Παπαδόπουλου, χθες στη Βουλή. Θα μας πει στη συνέχεια τι έγινε, τι συνέβη σήμερα με τον κύριο Νατσιό, πόσα αντιμετωπίζει αυτό το παραλήρημα του βουλευτή του, που είπε θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε, και αμέσως μετά θα έχουμε ζωντανά μαζί μας τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Νατσιό. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε τι είπε χθες στη Βουλή ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, απειλώντας με χειρότερα.
Ακόμα είδαμε και μέσα πιστοί στην Εκκλησία αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες. Συγκεντρωθείτε, θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε. Βεβαίως και καταδικάζουμε. Τη βία την καταδικάζουμε. Αλλά ποιος την προκαλεί τη βία? Ποιος τολμάτε και πάτε και στις εκκλησίες και πρέπει να σας σκλεβάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πήγατε 100% απέναντι στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, οι αρχαίοι.
Πραγματικά θα πρέπει να ανακαλέσει
την εκκλησία
να διαφωνήσει αυτό πρακτικά.
Μην μου χτυπάτε το χέρι εμένα, κύριε μου. Ηρεμήστε, κύριε μου. Ακούω τι λέω.
Αυτά λοιπόν είπε χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος μέσα στη Βουλή, Γιώργο Λικουρέτζε. Σήμερα επιχείρησε να ανασκευάσει, ενώ έχει και συνάντηση με τον πρόεδρο της Νίκης, τον Δημήτρη Νατσιό.
Ναι, φαίνεται, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται ότι υπάρχει και από την πλευρά του κόμματος της Νίκης μια διάθεση να θεωρηθεί το περιστατικό λήξαν. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι τόσο ο κύριος Νατσιός όσο και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Θανάσουλας της Νίκης, επί της ουσίας προσπάθησαν να καλύψουν τον κύριο Παπαδόπουλο σε συνομιλία που είχαν με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο κύριος Νατσιός έκανε λόγο για έναν πηγαίο αυθορμητισμό, είπε ότι ο βουλευτής του καταδίκασε απερίφραστα τη βία. Εδώ βεβαίως πρέπει να σημειώσω ότι επί της ουσίας εκφράστηκε τουλάχιστον ένα αντιφατικό μήνυμα, διότι από τη μία ο κύριος Παπαδόπουλος καταδίκαζε απερίφραστα τη βία, από την άλλη όμως φάνηκε να δείχνει ότι φταίει η κυβέρνηση με τα νομοσχέδια που ψηφίζει, η οποία προκαλεί αυτή τη βία. Ο κύριος Νατσιός μας είπε ότι δεν παρότρινε σε επιθέσεις και έκανε μια διαπίστωση κοινωνική όταν μίλησε για σφαλιάρες. Από εκεί και πέρα ο κύριος Θανάσουλας, ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης, μίλησε για έναν πατέρα με 6 παιδιά, έναν πολύ σεβαστό επιστήμονα, ο οποίος πολλές φορές παρεξηγείται και μόνο από τη φωνή του. Αυτό που θέλω εγώ να σημειώσω πάντως είναι ότι δεν έχει καμία σχέση ο τόνος των όσων λέει ο κύριος Παπαδόπουλος και αυτή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εχθροπάθεια την οποία βγάζει από τις ομιλίες του με τον τόνο της ομιλίας του κυρίου Νατσιού, όποτε μιλάει στη Βουλή, ακόμα και αν εκφράζει την πολιτική του διαφωνία με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα έγινε η συνάντηση, όπως όλα δείχνουν, θα το επιβεβαιώσει.
Θα μας πει τώρα, είναι μαζί μας ήδη ο κύριος Νατσιός, ναι, ναι.
Για να διαπλευκανθούν, όπως υπόθηκε, κάποια τελευταία σκοτεινά σημεία, μια συνάντηση που ήταν ούτως ή άλλως κανονισμένο να γίνει. Φαίνεται πως για την νίκη το περιστατικό θεωρείται λήξαν. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και συζητήσεις στη Βουλή, με όλα τα κόμματα να καταδικάζουν τη στάση του κ. Παπαδόπουλου.
Γιώργο Λικουρέτζη, σε ευχαριστούμε. Μένουμε λοιπόν στο θέμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Λοιπόν, όχι, εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, διότι έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και το περιστατικό και αυτό που έγινε με την πρώην υποψήφιά σας που την παραπέμψατε για διαγραφή. Να το θυμίσω, σε βουλευτή, ήταν σε βάρος βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Αγγελικής Δελικάρη, σε εκκλησία στην Καβάλα, όταν ο ιερέας μιλούσε για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και αυτή η κυρία επετέθηκε χαστούκι σε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς είπατε ότι την παραπέμπετε για διαγραφή. Στη συνέχεια όμως ακολούθησε ο βουλευτής, ο κύριος Παπαδόπουλος, χθες στη Βουλή, που είπε αυτά που ακούσαμε. Θα περιμέναμε κυρώσεις, αλλά καταλαβαίνω το θέμα θεωρείται λήξαν. Προτείνω να ακούσουμε μαζί τι είπε για σας και την αντιμετώπιση από το κόμμα νωρίτερα στον Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σας χαρακτήρισε δίθεν κήρυκες της πίστης και είπε ότι εξαπατάτε τους πολίτες. Να το ακούσουμε και να απαντήσετε συνολικά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Ένα κόμμα το οποίο ήρθε στην εξουσία, γιατί είναι και η δήλωση, είναι και η ομιλία του βουλευτή στη Βουλή. Το οποίο ήρθε στην Βουλή, μπήκε στη Βουλή δήθεν ως οι κήρυκες της πίστης, που η πίστη μας, η θρησκεία μας, πρεσβεύει κυρίως την αγάπη. Το αγαπάτε αλλήλους, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Οι πράξεις, δηλαδή, διαψεύδουν τις διακηρύξεις. Πολλοί άνθρωποι εξαπατήθηκαν από το κόμμα αυτό, το οποίο δοξάστηκε κρυπτόμενο, δίθεν ως το κόμμα που πρεσβεύει την αγάπη και την θρησκεία.
Το κλίμα αυτό σας ανησυχεί.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι αυτές οι συμπεριφορές που αντιπροσωπεύουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας και διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια πρεσβεύει την αγάπη, έχει στηρίξει αφάνταστα την κοινωνία. Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου νομίζω ότι αξίζει να διαβαστούν και να ακουστούν από όλους.
Θα έχουμε και τη συνάντηση την Παρασκευή.
Είναι πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντική για κοινωνικούς λόγους, ανθρωπιστικούς λόγους, η κοινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο στο Δήλες.
Λοιπόν, αυτά είπε, κύριε Πρόεδρε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στον Αντένα, ο Παύλος Μαρινάκης. Και θέλω καταρχήν σε αυτό την απάντησή σας, γιατί είναι πολύ βαριά η κατηγορία ότι μπήκατε στη Βουλή εξαπατώντας πολίτες.
Τρικυμία εγκρανίου. Τέλος πάντων, δεν εξαπατήσαμε κανέναν πολίτη. Μπήκαμε με το σπαθί μας ως δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα. Δεν έγινε καμία εξαπάτηση. Οι μόνοι που εξαπατούν ασυστόλως, θα έλεγα, τους πολίτες είναι η κυβέρνηση και θυμίζω τρία νομοσχέδια τα οποία δεν τα είχε προαναγγείλει. Αυτό θεωρείται εξαπάτηση σύμφωνα με τα λεγόμενα και να μην γενικεύει, όπου γενικότης εκεί και υποπελαιότης που λέει και ο Παπαδιαμάντης. Θυμίζω ότι δεν είχε προαναγγείλει την νομιμοποίηση χιλιάδων λάθρομεταναστών. Δεν είχε προαναγγείλει για το ασφαλιστικό το οποίο κατέβαλε στους δρόμους δικηγόρους και μηχανικούς και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.
Πρόεδρε, μην ανοίξουμε όλη την κυβερνητική πολιτική. Μισό λεπτό, γιατί εδώ μιλάμε για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
Και λέω το τρίτο, ναι, ναι. Το τρίτο που δεν είχε προαναγγείλει, με συγχωρείτε κύριε Τραβελάκη, περί ο λόγος νομοσχέδιο για το οποίο δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα, είναι βέβαια το νομοσχέδιο για τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων.
Ψευτογάμο. Η κυβέρνηση λέει ότι ήταν στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Και γιατί λέτε ψευτογάμο? Εδώ μιλούμε για μια ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή και είναι πια νόμος του κράτους και δίνει το δικαίωμα σε ανθρώπους του ίδιου φύλου να παντρεύονται και υπό προϋποθέσεις να αποκτούν παιδιά. Θέλω να πω, η απάντηση σε αυτό είναι όποιος έχει ψηφίσει να χαστουκίζεται. Και επίσης, προσέξτε, υπάρχει ο βουλευτής σας, τον οποίο καταλαβαίνω ότι θεωρεί το θέμα λήξαν, που είπε χθες μέσα στη Βουλή, συγκεντρωθούν του κ. Παπαδόπουλος, θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε. Δηλαδή, ποια θα τα χειρότερα?
Θα τα πιάσω ένα-ένα. Πρώτο-πρώτο.
Γιατί έχετε και μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή. Θα χαστουκίζετε γαλάζιους βουλευτές στις εκκλησίες.
Αυτά είναι αυθαίρετες ερμηνείες, παρακαλώ. Να με συγχωρείτε, καλέστε να μιλήσω. Πρώτον, σε 25 λεπτά, ακαριέως θα έλεγα, η Νίκη καταδίκασε απερίφραστα το συμβάν το οποίο συνέβη, αυτό που συνέβη στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδιο Γεροκομείο στην Καβάλα. Έτσι, το θεωρήσαμε ως αδιανόητη πράξη και απαράδεκτη και αναστήλαμε την κομματική ιδιότητα της κυρίας Μπουχατσά, όπως ονομάζεται, Και βέβαια την αποστήλαμε στο πειθαρχικό με το ερώτημα της διαγραφής.
Πάμε τώρα σε αυτό που χθες ο βουλευτής σας.
Είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και 6 μήνες η γυναίκα αυτή. Δεν είχε καμία σχέση. Πάμε τώρα σε αυτό.
Στον κύριο Παπαδόπουλο.
Ο κύριος Παπαδόπουλος στην αγόρευσή του στην Βουλή πρώτα μίλησε για κάτι το οποίο επισυνέβη όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους. Μίλησε για διχασμό. Έκανε λάθος ότι προκάλεσε διχασμό στον ελληνικό λαό αυτό το νομοσχέδιο?
Εγώ ζητώ απάντηση, δεύτερο, κύριε δεύτερο. Πρόεδρε. Μπορεί να σταθεί βουλευτή στο κοινοβούλιο που προτρέπει σε αυτοδικία, που λέει συγκεντρωθείτε, θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία, πιστοί αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες, είπε.
Κύριε Στραβελάκη, διαβάζω ακριβώς. Έχω μπροστά μου τη δηλώση του κυρίου Παπαδόπουλου, του συναδέλφου. Όταν παραβιάζεται και φημώνεται η συντριπτική πλειοψηφία, θα έχουμε τέτοια πράγματα. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες. Συγκεντρωθείτε, θα δούμε και χειρότερα με αυτό.
Αυτό δεν είναι προτροπή σε αυτοδικία.
Ερωτώ. Πού διαβάζετε εσείς προτροπή και παρότρινση?
Συγκεντρωθείτε, θα έχουμε και χειρότερα. Πιστοί αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες.
Περιγράφει και διερμηνεύει. Με συγχωρείτε, γιατί γυρίζουμε στην Ελλάδα και έχουμε επαφή με τον κόσμο. Περιγράφει και διερμηνεύει την αγανάκτηση και την οργή που υπάρχει κυρίως στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι δικοί μας οι ψηφοφόροι ούτε αγανακτισμένοι είναι.
Η οργή είναι σφαλιάρες, κύριε Πρόεδρε. Είστε ένας ήπιος άνθρωπος και έχετε δείξει στην θητεία σας στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου ότι είστε ένας άνθρωπος με χαμηλό προφίλ. Είναι δυνατόν να δέχεστε βουλευτή σας και να μην το επιβάλλετε κυρώσεις να λέει. Να πάω παρακάτω. Τολμάτε, λέει, να πηγαίνετε στις εκκλησίες. Δηλαδή να μην τολμάνε, εάν δεν τολμάνε, εάν τολμάνε να πάνε τη Μεγάλη Εβδομάδα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όσοι από τα άλλα κόμματα ψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, θα τρώνε σφαλιάρες και θα έχουν χειρότερα, Πρόεδρε.
Συγγνώμη, μας έλεγε ότι το θέμα θα ξεχαστεί, αλλά δεν ξεχάστηκε δυστυχώς. Το γεγονός
πώς να ξεχαστεί όταν λέγονται αυτά που λέγονται.
Έτσι. Ήρθε στη δημοσιότητα με λάθος τρόπο. Που και πέρα οι πιστοί και οι ιερείς, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Αγαπητέ μου κύριε Στραβελάκη, είναι Έλληνες πολίτες με δικαιώματα. Εσείς πώς λέτε να αισθάνονται? Εγώ τώρα κάνω μια περιγραφή γενική. Κάθε φορά που βλέπουν βουλευτή που έχει ψηφίσει, ναι.
Εσείς πώς λέτε ότι αισθάνεται κάποιος που βλέπει ένα βουλευτή? Απαντήστε μου εσείς.
Εγώ δεν ξέρω τι να σας πω.
Δηλαδή, αν αισθάνεται οργή, θα του ρίξει και μία μέσα στην εκκλησία.
Με συγχωρείτε, ακούστε τι λέω. Καταδικάσαμε απερίφραστα και εντός και εκτός. Δεν δικαιολογείται πουθενά, δεν συνάδει με το εκκλησιαστικό ήθος. Ιδία. Αυτό το υπογραμμίζουμε και στην τορεία τη φωνή το διαλαμβάνω.
Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, είναι διπλός λόγος. Δηλαδή, από τη μια λέτε ότι καταδικάζετε, όντως ο βουλευτής σας σήμερα είπε καταδικάζω τη βία, αλλά βλέπω και τα όσα είπε χθες στη Βουλή που λέει καταδικάζω, το είπε και χθες, καταδικάζουμε τη βία. Αλλά ποιος προκαλεί τη βία? Και εκεί συνέχισε, τολμάτε να πηγαίνετε στις εκκλησίες που σας χλεβάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Ρώτησε δηλαδή. Τολμάει δηλαδή, ρωτάει βουλευτής άλλο βουλευτή, τολμάς να πηγαίνεις στην εκκλησία? Και πιο πριν έχει πει, θα δούμε χειρότερα, πιστοί μοιράζουν σφαλιάρες. Ξέρετε εγώ πώς το ερμηνεύω. Έρχεται Μεγάλη Εβδομάδα. Θα πηγαίνουν στις εκκλησίες και βουλευτές, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, που υπερψήφισαν αυτή τη διάταξη με την οποία εσείς διαφωνείτε και το κόμμα σας και είναι δικαίωμά σας. Άλλο να διαφωνείτε και άλλο να αφήνετε βουλευτή σας να λέει ότι τολμάτε να πηγαίνετε στις εκκλησίες και θα πέσουν σφαλιάρες.
Ο βουλευτής μας ερμηνεύει και περιγράφει το αποτέλεσμα των όσων διεμήθησαν πριν από ένα μήνα όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτό ακριβώς κάνει. Ίσα ίσα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.
Όχι, δεν περιέγραψε τι έγινε.
Είναι
όχι, Πρόεδρε. Το τι έγινε, εκεί λέει τι θα γίνει. Λέει τολμάτε να πηγαίνετε στις εκκλησίες που σας κλεβάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Αναφέρεται σε μέλλοντα χρόνο. Όχι,
όχι
αόριστο. Θα έχουμε, είπε τέτοια πράγματα. Θα έχουμε. Θα δούμε χειρότερα. Είναι μέλλον. Είστε και φιλόλογος. Ξέρετε ελληνικά. Είπε θα έχουμε. Δεν περιέγραψε.
Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, βλέπαμε τους βουλευτές οι οποίοι θα ψήφιζαν να είχαν, να είχαν κρυφτεί και να μην βγαίνουν και να μην εκτίθενται. Καλώς. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά, ας το πούμε, ξεθάρεψαν και άρχισαν να εμφανίζονται στις εκκλησίες.
Ξεθάρεψαν. Μα τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, θα πει ξεθάρεψαν? Δεν έχει δικαίωμα κάποιος βουλευτής να πάει σε εκκλησία? Ξεθάρεψαν, λέτε.
Έχει δικαίωμα.
Τι εννοείται ξεθάρεψαν? Πάνε. Είναι δικαίωμα ενός βουλευτή που ψήφισε ό,τι θέλει και ό,τι επιβάλλει η συνείδησή του ή το ό, κόμμα του.
Ερμηνεύεται αυθαίρετα.
Εσείς είπατε ξεθάρεψαν και πήγαν στις εκκλησίες. Ναι, δεν πρέπει να κρύβονται.
Δεν τους βλέπαμε στις εκκλησίες εκείνες τις ημέρες, κύριε Τραβλάκη.
Και τι πρέπει να κάνουν, να κρυφτούν τώρα τις ημέρες του
Πάσχα? Είναι δικό τους δικαίωμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και δικαίωμα του απλού λαού.
Τι να χαστοκίζει.
Εμείς, για όνομα του Θεού, δεν είπαμε ο λαός έχει αποδοκιμάσει την αντίθεσή του. σας λέω το εξής, ότι έρευνα του διανέωσης που πιστοποίησε ότι το 65% των Ελλήνων είναι κατά του γάμου και της τεχνοθεσίας. Έτσι.
Ξαναλέω, δικαίωμά τους, δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας, δικαίωμα των άλλων. Ναι.
Δεν συμφωνώ με τα χαστού και της βίας, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να εισπράξει ένα πολιτικό χαστούκι, θα έλεγα, για να συνέλθει. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς να παίρνει.
Ναι, να πέφτουν και κανονικά χαστούκια. Για να κλείσουμε, πολιτικά, κύριε πολιτικά. Πρόεδρε, για να το καταστήσετε σαφές. Καταλαβαίνω ότι εσείς, αφήνοντας το βουλευτή στο
δεν
κόμμα, θεωρείτε το,
θεωρείτε
το θέμα λήξαν μετά τα όσα είπε σήμερα ο βουλευτής.
Εμείς, ο βουλευτής, πρώτα περιέγραψε το διχασμό που επέφερε η κυβέρνηση. Ναι. Δεύτερον, καταδίκασε και αυτός απερίπραστα και στην επίμαχη δημιουργία του μέσα στη Βουλή. Τρίτον, είπε ότι με αυτά που συνέβησαν, δυστυχώς.
Θα δούμε και χειρότερα.
Τα οποία προκάλεσε η κυβέρνηση, περιγράφω τι είπε.
Δεν νιώθετε ότι επικροτείτε αυτές τις προτροπές σε αυτοδικία του βουλευτή σας?
Τα αποδοκιμάζουμε, είπαμε, απερίφραστα, καθαρά. Βγάλαμε αμέσως ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Παπαδόπουλος, για να μην υπάρχει διαστροφή των λόγων του, σήμερα έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ακριβώς εννοούσε αυτό που εννοούσε και η ανακοίνωση της νίκης.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ πάντως ελπίζω να μην δούμε χειρότερα, να δούμε να επικρατεί πνεύμα αγάπης στις εκκλησίες στις ημέρες του Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ ο Πρόεδρος της Νίκης.
Ήταν μεμονωμένο γεγονός.
Μακάρι.
Έχω την αίσθηση ότι δεν θα βρει μιμητές.
Ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Και ακούμε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που σήμερα επισκέφθηκε τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιαρακάκη, και την Παρασκευή θα πάει στη Βιωτία μαζί με τον Πρωθυπουργό.
Η Εκκλησία δεν εκδικείται. Η Εκκλησία αγαπάει. Η Εκκλησία καλεί αυτόν που φταίει, που έφτεξε, να μετανοήσει και να αγαπήσει. Αυτή είναι η βασική μας αρχή.
Για να κλείσουμε την ενημέρωσή μας από την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, πάμε και στο Σπύρο Μουρελάτο. Συγγνώμη, πάμε στο Γιάννη Τσακίρη. Έχουμε τον Γιάννη Τσακίρη? Όχι. Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης για να δούμε τι λέει από την Αστυπάλαια όπου έχει εγκλωβιστεί λόγω Μποφόρ, συνεχίζοντας την περιοδία του Σανισιά ο Στέφανος Κασελάκης, παίρνοντας την αντεπίθεση, αλλά και τα νεότερα για το θρίλερ με τη συνάντηση Biden-Erdogan που όλα δείχνουν ότι είναι στον αέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο. 46 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβλέκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που δεν βλέπεις τίποτα στο λεκανοπέδιο. Είναι πολύ πυκνή η αφρικανική σκόνη. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πού θα πέσουν λασπορούχες? Πότε θα έρθει νέο κύμα βροχών? Πότε θα ξανανεύει η θερμοκρασία? Πάμε τώρα στον. Γιατί έχει σχέση αυτό στο οποίο θα πάμε, στον Γιάννη Τσακίρη. Διότι εξαιτίας των Μποφόρ, έχει 9 Μποφόρ σήμερα τοπικά στο Αιγαίο. Γιάννη Τσακίρη, έχει μείνει στην Αστυπάλαια ο Στέφανος Κασελάκης, στην περιοδία στα νησιά που κάνει με το σκάφος παράφρον, με καπετάνιο τον Άβαρχο Αποστολάκη.
Όπως το λες, εδώ έχουμε γεννήσει με σκόνη. Στο Αιγαίο τα Μποφόρ δεν επιτρέπουν στον Στέφανο Κασελάκη να συνεχίσει μέχρι τώρα την δεκαήμερη περιοδία του στα νησιά. Έχει εγκλωβιστεί, έχει αποκλειστεί, να το πούμε καλύτερα, στην Αστυπάλαια από χθες το απόγευμα. Ο ίδιος με χιούμορ, θα σου έλεγα, το έχει δεχτεί αυτό. Μάλιστα έλεγε νωρίτερα σε διάλογο που είχε και με τον παπά του νησιού αλλά και με κατοίκους ότι είναι ένας πολύ όμορφος τόπος πραγματικά για να αποκλειστεί κανείς. Βεβαίως νωρίτερα είχε προλάβει να κάνει δηλώσεις στον Αντένα και στο πρωινό στον Γιώργο Λιάγκα, όπου αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, απάντησε στις κυβερνητικές βολές περί κρουαζιέρας του στο Αιγαίο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι...
Θα τον ακούσουμε, Γιάννη, και απάντησε και στα για το θέμα της διαγραφής Παπανότα, από πομπής μάλλον από τα ψηφοδέλτια.
Και για τον Δημήτρη Παπανότα, αλλά και επιτέθηκε και στην κυβέρνηση για την υποψηφιότητα Μπελέρη, με αφορμή τα όσα είπε η Έπη Χρυστοφυλοπούλου. Έτσι. Που έκανε
λοιπόν,
εχθές.
Πάμε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε στον Αντένα ο Στέφανος Κασελάκης από την Αστυπάλαια σε όσους τον κατηγορούν ότι κάνει κουραζιέρα.
Κάποιοι λένε ότι εσύ ουσιαστικά έχεις αφήσει τα πραγματικά προβλήματα και κάνεις μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο.
Πού να ήξερες σε τι συνθήκες κάνουμε αυτή την κρουαζιέρα, μόνο κρουαζιέρα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε, όχι μόνο κοστολογικά, αλλά και χρονικά, αυτή την περιοδία που κάνουμε, πόσες μέρες θα χρειαζόταν να έκανε κάποιος με συμβατικά μέσα. Αυτό που κάναμε σε 10 μέρες, φαντάζομαι ότι θα έπαιρνε 40 μέρες.
Και επίσης υπερασπίστηκε την αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του Δημήτρη Παπανότα ο Στέφανος Κασελάκης μιλώντας στον Αντένα, ενώ εγκάλεσε πάλι την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, ότι κρατάει στην Νέα Δημοκρατία τον βουλευτή Δράμας, τον κύριο Κυριαζίδη, που είπε προημερών ο ή Κασελάκης. Δεν ξέρω, λέει, τι να πω, ο Κασελάκης ή η Κασελάκης.
Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε μέχρι στιγμής σε ευρωψηφοδέλτιο και η διαγραφή που έγινε ήταν στο δικό σας ευρωψηφοδέλτιο με την αποπομπή του Δημήτρη Παπανότα.
Και καλά έκανα. Λοιπόν, να δούμε αν και ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει το ίδιο για τον βουλευτή του από την ΔΑΠ. Έγινε βουλευτή, ο οποίος δεν γνωρίζει εάν πρέπει να με αποκαλέσει με το αρσενικό ή με το θηλυκό. Μιλάει με ρατσιστικό λόγο, προσβάλλει μια ολόκληρη μερίδα συμπολιτών και ο ίδιος δεν τολμάει να το κάνει. Στις πράξεις φαίνεται η ηγετικότητα, όχι στα λόγια. Αυτό αποδεικνύει αυτό που λέω εδώ και καιρό για το αντιφατικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ότι είναι μια συλλογή υποψηφίων. Και αυτό που τους ενώνει είναι η εξουσία.
Ο πρόεδρος του Πασόκ σε ειρωνεύτηκε για το θαύμα το οποίο εσύ εξομολογήθηκες τότε στην Αμερική.
Είπα θαύμα, συγγνώμη Γιώργο, μισό λεπτό. Είπα από τη λέξη θαύμα. Το μόνο θαύμα είναι το πώς ένας μισθό βουλευτής αγοράει 42 ακίνητα.
Σε ενόχληση που σε ειρωνεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ούτε καν ασχολήθηκε.
Απάντηση και για το Σταυρό Απολάδη στη βάφτιση. Συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις γι' αυτό και νωρίτερα, εγκλωβισμένος στην Αστυπάλαια, σε μια ταβέρνα, τραγούδησε μαζί με θαμώνες το Μπελατσά ο Στέφανος Κασελάκης. Και Μπελατσά ο τραγούδησε και Ξυλούρι. Λοιπόν, και από τον Στέφανο Κασελάκη πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Καθώς οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα 67 συλληφθέντες για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη με ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι το περασμένο Δεκέμβριο, την ώρα του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Άννα Κανδύλη μαζί μας και Θεοδόση Πάνου, να ξεκινήσουμε με σένα. Βαριές οι κατηγορίες, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Στο πλαίσιο της οποίας διέπραξαν σοβαρές αξιόπινες πράξεις, σοβαρά αδικήματα. Στην Ευελβείο οδηγήθηκαν λίγο πριν τη 9 το πρωί 4 πούλμαν για τους 67 συλληφθέντες. Από εκείνη την ώρα ο εισαγγελέας μέχρι τη 1 μελετούσε τη δικογραφία προκειμένου να δει σε ποιες ποινικές διώξεις θα καταλήξει. Και όπως είπαμε βεβαίως είναι για βαρύτατα αδικήματα. Οι 7 οδηγούνται σε ανακριτή προκειμένου να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να σου πω ότι μεταξύ αυτών είναι και ο αδελφός, ο μικρότερος αδελφός του 18χρονου που έχει ομολογήσει ότι έριξε φωτοβολίδα στις 7 Δεκεμβρίου προς την κατεύθυνση του αστυνομικού Λιγκερίδη. Φαίνεται να έχει για το αδίκημα της συναυτουργίας στην ανθρωποκτονία, καθώς και ο μάνατζερ τράπερ που φαίνεται να έχει ηγετικό ρόλο στην οργάνωση και στα επεισόδια. Να σου πω, Νίκο, κλείνοντας, ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται η δικογραφία που αφορά την ανθρωποκτονία, τη δολοφονία του αστυνομικού. Αυτή βρίσκεται στον Πειραιά, με πολλούς δικηγόρους να λένε ότι θα προσφύγουν, γιατί η δικογραφία αυτή με τους 67 δεν έπρεπε να βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Ενώ υποστηρίζουν ότι πολλά από αυτά που αποδίδονται στους εντολείς τους δεν στέκουν. Είναι αθώοι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και πάμε στο Θεοδόση Πάνου, γιατί συνολικά, Θεοδόση, καλό μεσημέρι, στη δικογραφία είναι 158 ονόματα με στοιχεία για εμπλοκή σε 14 επιθέσεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα κλειδιά.
Ακριβώς, και ένας από αυτούς είναι και ο Ρουμάνος, ο οποίος με το προσωνύμιο Ρουμάνος, ο οποίος φαίνεται να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον πυρήνα των 5 ατόμων. Παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί της ασφάλειας προηγούμενες ημέρες παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όταν ήρθε η ώρα των συλλήψεων, ο ίδιος ήταν άφαντος. Τώρα πρέπει να σας πω ότι στην δικογραφία περιέχονται ακόμα και μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν καντίνες και πάνε σε γήπεδα και μιλούν για κατάσταση προστασίας, για εκβιασμούς δηλαδή από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία, αυτή τη μεγάλη δικογραφία για τον θάνατο, για την δολοφονία μάλλον του Γιώργου του Λυγκερίδη. Μάλιστα γίνεται αναφορά ακόμα και για ξυλοδαρμούς όταν οι ιδιοκτήτες στις καντίνες δεν έδιναν τα χρήματα που τους είχαν πει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, από ό,τι φαίνεται τώρα η κύρια ανάκριση ουσιαστικά αποτελεί το σημαντικότερο βήμα των ερευνών, καθώς από εκεί περιμένουν να προκύψουν περισσότερα στοιχεία και για άλλες δραστηριότητες.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα έχει γίνει σύριαλ, Νίκος Νανούρης, Κωνσταντινούπολη ζωντανά. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Το αν θα πάει ή όχι ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο στον Biden 9 Μαΐου, όλα έδειχναν μετά την αυτοκρατορική υποδοχή του ηγέτη της Χαμάς, του Χανίγε, στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, ότι αυτό το ραντεβού δεν θα γίνει, που εξάλλου δεν έχει ανακοινωθεί από καμιά πλευρά. Αυτό το δείχνουν και τα όσα θα μας πεις τώρα να ανακοινώνονται και από Τουρκία και από Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη, μια δήλωση που περιπλέκει τα δεδομένα.
Ακριβώς, φαίνεται πως η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον εξελίσσεται σε ένα σύριαλ με πάρα πολλά επεισόδια. Πριν από λίγο, λοιπόν, είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, ο οποίος ουσιαστικά, μιλώντας στο τουρκικό δίκτυο Halk TV, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η επίσκεψη του Ταγί Περντογάν θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Καθώς αυτό προσδίδει τουλάχιστον, αυτό φανερώνει τουλάχιστον οι επαφές που έχει, όπως η δήλωση χαρακτηριστικά, και με Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και με Αμερικανικούς αξιωματούχους.
Έτσι λέει ο επιχειρηματίας αυτό. Βέβαια, ο Ερντογάν, επιστρέφοντας που έκανε δηλώσεις εν πτήση από το Ιράκ εκεί προς την Τουρκία, δεν είπε λέξη γι' αυτό.
Ουδέν σχόλιο, δεν ρωτήθηκε βεβαίως και από τους δημοσιογράφους, αλλά και μόνο ότι η σιωπή του Τούρκου Προέδρου πάνω σε αυτό το γεγονός κάτι δείχνει. Την για ώρα βεβαίως, με νερό στο μήλο σε όλο αυτό το σύριαλ που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, έβαλε και μια δήλωση της Αμερικανικής Πρεσβείας εδώ στην Άγκυρα, όπου ουσιαστικά αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην τουρκική έκδοση του Voice of America, είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσκεψης στο Λευκό Οίκο.
Ενώ και δεν υπάρχει, λέει, καμία αλλαγή στα σχέδιά μας.
Ακριβώς.
Δεν είχε ανακοινωθεί όμως η συνάντηση. Και το State Department σε ερώτηση του Voice of America έδωσε απάντηση τύπου πυθίας.
Ακριβώς, ουσιαστικά παρέμπεψε το συγκεκριμένο
στην
τουρκική κυβέρνηση, καθώς είναι εκείνη υπεύθυνη για τα ταξίδια Τούρκων αξιωματούχων. Έτσι δήλωσε.
Και το State Department, απαντώντας, όπως μας λέει ο Θανάσης Τσίτσας, σε σχετική ερώτηση χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, είπε: αρνούμαστε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Άρα, ακόμα μυστήριο. Πάντως, ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Ιράκ, εξαπέλυσε πάλι επίθεση στον Νετανιάχου. Το χαρακτήρισε Χίτλερ.
Το χαρακτήρισε Χίτλερ και συνέχισε την επιθετική ρητορική εναντίον του Πρόεδρου του Ισραήλ και βεβαίως μίλησε και για τη Χαμάς, για τα κάποια σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει τελευταία. Αν η Τουρκία φιλοξενήσει τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, αφήνοντας το θέμα στάσιμο, θα λέγαμε, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έχει κάποια πληροφορία ότι το Κατάρ θα προβεί σε έξωση της Χαμάς.
Βέβαια, την ώρα όλα αυτά που ο Νετανιάχου, παρά τις πιέσεις Αμερικανών και Δυτικών, και όλα δείχνουν ότι αυτό είναι το δώρο που πήρε, το πράσινο φως για να μπει στη Ράφα, πάει να προχωρήσει, να δώσει, να ανάψει εκείνος πράσινο στον Ισραηλινό στρατό για να ξεκινήσει η χερσαία επίθεση στη Ράφα με 1,5 εκατομμύριο εξαθλιωμένους πρόσφυγες εγκλωβισμένους εκεί στο νότο της Γάζας. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι είναι θέμα ημερών να ξεκινήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα. Τι παιδιά είναι αυτά του Ολυμπιακού. Καταπληκτικά είδα highlights από το match. Πρωταθλητές Ευρώπης Στα... Νίκησαν τη Μίλαν στον τελικό του UEFA Youth League και τι κάτω καταπληκτικά γκολ.
Με πολύ ωραία γκολ. Μέσα σε 7 λεπτά πέτυχε 3 γκολ ο Ολυμπιακός, με τον Μουζακίτη με πέναλτι, με τον Παπακανέλο και τον Μπάκουλα. Υπέροχο ανάποδο ψαλίδι από τον Μπάκουλα. Συγγνώμη. Αυτό ήταν το
τρίτο γκολ.
Φοβερό γκολ. Εγκόμια και από την UEFA. Να ακούσουμε τι λέει ο
Θεός. Και τον γκολ Παπακανέλο το δεύτερο ήταν καταπληκτικό.
Και το δεύτερο ήταν κωβικό στο σημείο που μπήκε για τον τελικό. Θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει ότι είναι ο Θεοφάνης Μπακούλας, που πέτυχε το τρίτο εντυπωσιακό τέρμα.
Το τρίτο γκολ ήταν απλά όνειρο, αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Είμαι και φαν του Κριστιάνου Ρονάλντο, οπότε δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο με τον γκολ που είχε βάλει με τη Γιουβέντους. Μια ίδια φάση περίπου. Ήταν η πρώτη προπόνηση που κάναμε σε ένα γήπεδο εδώ πέρα πιο δίπλα. Την μπάλα την είχα στείλει στα Περιστέρια. Σήμερα δεν βρήκα γεμάτα και όταν γύρισε ήταν στα δίχτυα μέσα.
Χρήστος Μεκλίδης μαζί μας. Σε λίγο έρχεται η ομάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επόμενη μέρα για αυτά τα χρυσά παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που πέτυχαν τη μεγάλη επιτυχία, Χρήστο.
Θα το ξαναπούμε. 3-0 τη Μίλαν, πρωταθλητές Ευρώπης στους κάτω των 19, στο UEFA Youth League. Χρήστο.
Έχοντας καλησπέρα, θυμίζω αποκλείσει άλλες δύο τελικές ομάδες.
Βέβαια.
Στον δρόμο αυτό, την πρωταθλήτρια Ιταλία Λέτσε και την Ίντερ, έχοντας νικήσει 3-0 στο Μόναχο την Μπάγερ. Και έχοντας βγάλει εκτός δύο ομάδες που έχουν τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη, ενώ η χώρα τους, τις γαλλικές ομάδες, την Αντ και τη Λανς. Είναι τεράστια επιτυχία αυτής της ομάδας, όπως είπατε, φτάνει σε λίγη ώρα η αποστολή από την Ελβετία και υπάρχει κόσμος στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί αυτά τα παιδιά της ομάδας για τον Ολυμπιακό.
Και Χρήστο, θα παίξουν τώρα για το διπυρωτικό κυπελό.
Ναι, είναι προγραμματισμένο για τον Αύγουστο. Θα παίξουν στο Μαρακανά στη Βραζιλία. Με την Φλαμέγκο που είναι πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής στην ηλικιακή κατηγορία αυτή.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλειδί.
Μια μεγάλη εμπειρία.
Μια μεγάλη εμπειρία σίγουρα και μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφιερώνουμε αυτόν τον τίτλο σε όλους τους Έλληνες, δήλωσε ο πρόεδρος ΠΕΒ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης.
Είμαστε χαρούμενοι. Το όνειρό μας ήταν ένα ευρωπαϊκό κύπελο και σήμερα είναι η πρώτη φορά σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα που μια ελληνική ομάδα σηκώνει το Champions League νέων. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε τι δουλειά γίνεται στις ακαδημίες και όπως είχα πει και στα παιδιά μετά το παιχνίδι από την Ίντερ, ότι τώρα πλέον μπορούμε να το πιστέψουμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ότι μπορούμε να πάμε μπροστά και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Αυτό που έγινε σήμερα, αυτή η μεγάλη νίκη, αυτό το τρόπαιο, είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα. Και το φέρνουμε σε όλους τους Έλληνες.
Και μπάσκετ.
8:30 στο κλειστό του ΑΚΑ, πρώτο παιχνίδι για τα play-off. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, ο Παπα-Νικολάου λόγω ίωσης στην αποστολή ο Γόκαπ.
Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Αφρικανική σκόνη ρεκόρ σήμερα, πνίγει το λεκανοπέδιο. Πότε θα διαλυθεί?
Κοιτάξτε, φυσικά αύριο νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα υπάρχει όμως σκόνη οπωσδήποτε στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι αύριο το απόγευμα. Εκεί θα έχουμε την νοτιάδα. Γιατί στην υπόλοιπη χώρα θα έχουν στραφεί άνεμοι σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα καθαρίσουν σχετικά την ατμόσφαιρα. Πραγματικά σήμερα νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά φέτος τόσο πολύ σκόνη, όχι βέβαια μόνο στην Αττική. Σε όλη τη χώρα, βέβαια στα κεντρικά και τα βόρεια, έχει αυτές τις βροχές και τουλάχιστον πέφτουν από βροχές και είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Η θερμοκρασία αύριο να πω θα φτάσει να φύγει ένα θερμόμετρο του 24 βαθμούς. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχει ξεπεράσει 30 βαθμούς στην Κρήτη. Ακόμα και στο Ηράκλειο έχει 30 βαθμούς, αλλά στα Χανιά, στους σταθμούς του Θεσσαλικοπείου, έχει 33-34 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Η αυριανή μέρα, επειδή αν θα γυρίσουμε βέβαια σε δυτικούς, δεν θα έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη. Θα φτάσει στο δεδομένο του 27-28 βαθμούς εκεί.
Άρα η σκόνη θα φύγει αύριο, Παναγιώτη.
Έτσι ακριβώς. Αύριο από όλη τη χώρα.
Λασποβροχή θα έχουμε σήμερα στο λεκανοπέδιο.
Κοιτάξτε, υπάρχει ενδεχόμενο ψυχάλα, θα έλεγα, αν πέσει κάπου, θα είναι βέβαια μόνο λάσπη.
Έχουμε ξανά βροχές μεθαύριο, Πέμπτη.
Την Πέμπτη θα έχει πάλι βροχές οπωσδήποτε στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην Αθήνα με έναν καθαρό καιρό, δυτικούς ανέμους, το θερμόμετρο λίγο θα πέσει. Αυτές νομίζω ήταν και οι τελευταίες βροχές αυτής της εβδομάδας.
Και από Παρασκευή ξανά καλοκαίρι.
Από εκεί και πέρα νομίζω είναι άνοιξη προς καλοκαίρι όμως, γιατί οι θερμοκρασίες θα σιγά σιγά θα ανεβαίνουν. Στις 26-28 βαθμούς οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10 ημέρες. Η σημερινή ημέρα είναι πιο χαμηλή, η πιο μικρή θερμοκρασία των επόμενων 10 ημερών. Να πω ότι ακόμα και με αυτή τη θερμοκρασία τη σημερινή θα γίνει ρεκόρ Απριλίου 50 ετών για την Αττική.
Πίστευτο. Ο πλανήτης φλέγεται. Δυστυχώς. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτης, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, 2 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστας Αρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος. Στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου σήμερα δύο κυρίες, Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η σκητάλη σε Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά. Απολαύστε τους από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.